Yohana hijibu tanin saba. Janni Mario tambitumo jura lobe sila. Yesu ya alon neko ala watu sitale kabonyi dunia kon. Kata afama ya. Bao aya afansu mol kanole. Minul be dunia kon. Anyin kano itandila le fulla bandulato. Bitu Yesu ning ala saibol be simaola. Iblisa e Yesu jamfa koke Judas. Simon Iskaroti dinke o sondomo konole fokaba. Yesu ya alon neko afama e kol bedun abulo konole. Andung ate botanang alalea aning abe murla jeleto. Wotolen awulta Simon tabulo kunto. Ayala warambola ndi karala ay sirebetota ay asiti atewoto. Wokola ay jio ke fenken okono. Bitung aya dati ka saibol singolku anin kay ifitanin serebetola ay minsiti atewoto kabri yesu futata simoni pitama pitako ayeko
mari foetele kana nsingolu kuban
wotole yesu ya jabi ko
itema lonfolo mbemenke kan bariba lonnale nyato sine
bitung pitako ayeko
Etete nsingolu kula muk.
Yesu ya jabiko.
Nintema iku. Enintete kafunyo ya sotola.
Watole Simon Peter ko aeko.
Mari. Kana nsingolu doronku. Bari mbulolu. Ninkungo fana ku.
Bari Yesu ko aeko.
Mwome ye iku. Womari mansula kuola. Fua singolu doron. Katua mumeo sene atale. Alto sene atale. Bare amanke alibeti
Yesu ya lonne membe ajamfala wole atina ako amanje ko albele seniata kabri Yesu ya la sebol singolku ayala warambodo asida kotenke ako eko
fualtoli alonne bang ngamenke alie atol kan kumande karamolela ani Mario womuto nyaleti Karunte muoleti, ntemu ali Mario leti, ani ali karamu, adunga ali singoluku, woto, atulfana nyanta nyo singoluku lale, bao nga misalo ledi alila, alifana nyanta akela le konga ke alie nyame, tonya, mbe afuola alie, jongo la kuoma wara katambi a Mario la, adunkila afana la kuoma wara katambi meyaki, ning alie nyinkuo lulong, Adun alie ikefana, albe baroko soto lale. Nte mantere diamukang, altol bela kuola. Nga menu tombong, nga wolu lonne. Bari nyinketa le, fokita abuseni ngose timma minko. Ate meni nte denta na domorola. Anate yele manja woleti. Nga nyinfo alie le saing. Janin abenakela. Foning aketa, alsila ko, mu woleti. Tonya, mbe afola alie. Meye moomo bunya nte menki wayentele bunya adu meye nte bunya waye alale bunya meyenki
kabri yesu yenyi kumolfo aniku yato ya banke ko
tonya mbe afolali mo kiline benjam fala altol kono
otolen saibo le nyojube andu ijakalta akamenna kuofo saibo yesu yeminkano besiring Akarala, wakamala Simon Peter ye tamanseroke osaibu ye kafaye ko. Anyininka akaminna kuodiamu. Watole mimbe siri Yesu karala akwaye ko.
Mari, jumale muwoti.
Bitung, Yesu ye jabiroche ko.
Atele mumoti, mbe nyimburu kunto dila mena, nengabula bolo kono.
Bitung, kabirin ayamburu kunto bula bolo kono, ayadi Yudasla, Simoni Iskaroti dinkeo. Kabirin ayamburu kunto ta, sitano dunta asondomo kono. Bitu Yesu kwa eko.
Ibeta amenkela, ake katabake.
Bari saibolu, minube domoro la je. Ima along, mi yatina, enyumkumo foe. Kwa dikufuwebe Yudasle bulu. Wakamala saybe doli ya mirale ko yesu ya akile ka fengol san isulata minul la juraloto waranka fendi fuarol kabire yudasie mburu kunto ta dron afindita banta adon so kutale bire yudasi fundita banta yesu ko
wato sitale fomo dinke wala sembo ni waro sitande adon abe alala sembo ni waro itande lale adon modin kewaye alala sembo ni waro itande woto alafana be modin kewala sembo ni waro itande lale adon atemela nadinde ngolu ntebe alifele folo fo watende albe nyini lale bare saying mbe afolalie ngamem fo yahudo liye fokabang ndebe tarala damento altena no laje nga yamari kutole di alilateng ali nyokanu ko nga ali kanu nyameng alifana nyanta nyokanu la wole nyama ni ali kanu soto nyoye molu bebe alonale ko altol munna say bolu leti
wotole simoni pita ko yesu ye ko
mari ibe tala mintole
bidu yesu ya jabi ko
mbe tala dame eten noma no laje sain bari nyato sining eben noma lajele
bari pita ko ay ko
mari mune atin nante noma no la sain mben yo lalele
wotole yesu ya jabi ko
foi pare tele kayni yo lanyebang tonya tonya mbe afolaye janin duntungo be kokolela ebe balan nan na kula le fosinya sabah.